Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Pande mbili zinazopingana Sudani Kusini zinajiandaa kukutana wiki ijayo kwenye raundi ya pili ya mazungumzo yaliyolenga katika kukamilisha mkataba wa amani kati ya serikali na waasi. Mkutano huo wa hali ya juu utaanza Februari 5 hadi 6 mjini Addis Ababa nchini Ethiopia. Mazungumzo haya yanatarajiwa kuzungumzia usalama na juu ya mfumo uongozi wa Sudan Kusini. Kabla ya mazungumzo hayo, kundi moja la zaidi ya taasisi za kiraia 20 imeataka makundi yote kurudisha vikosi vyao na kufuata makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosainiwa mwezi Disemba katika hatua ya kwanza ya utekelezaji. Taasisi ya kiraia ya Sudan Kusini inataka wale waliohusika kuwaachia huru wafungwa wa kisiasa, wafungwa wa kivita na askari watoto, na kutoa amri kwa makamanda wa jeshi kutofanya shughuli zozote za kijeshi bila ruhusa. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetangaza hivi leo Ijumaa kuwa haraka itapitishwa masharti kwa upelekaji wa silaha nchini Sudan Kusini. Paul Sotfin, mshauri mwandamizi katika wizara hiyo kwa masuala ya Sudan na Sudan Kusini, amesema uamuzi huo utaweka masharti ya mtiririko wa vifaa kama vile silaha kuingia nchini Sudan Kusini kwa pande zote, na ni sehemu ya mfululizo wa hatua ili kuchukua hatua kwa wale ambao watatumia ghasia kusukuma mbele ajenda zao za kisiasa. Masharti yamepitishwa kupitia International Traffic in Arms Regulation, ITAR, ni sheria kadhaa za Marekani ambazo zinasimamia uuzaji na uagizaji nje wa vifaa vya ulinzi pamoja na huduma. Hii ni hatua ambayo tunaweza kuitumia katika sheria zetu kwa watu ambao wanataka leseni kutoka Marekani ya kuuza silaha pamoja na vifaa, amesema Sotfin. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Wabunge wa Marekani wanahangaika kutafuta maelewano katika mdahalo mkali wa kitaifa na jambo muhimu ambalo lilipelekea kufungwa kwa shughuli za serikali hivi karibuni. Rais Trump aliliambia bunge kwamba ni wakati wa kufanya mabadiliko ya uhamiaji na kupeleka sera uhamiaji katika karne ya 21 katika hotuba yake ya kwanza ya hali ya kitaifa siku ya Jumanne. Lakini mpango wake wa kupata fedha za kuimarisha usalama wa mipaka kwenye mpaka na kupata uraia kwa uhamiaji wapatao milioni 1.8 wasio halali umeleta ukosoaji kutoka pande zote, yani wa Republican na wa Democrat. Rais wa Afghanistan amedai hii leo kwamba Pakistan ndio makao makuu ya Taliban. Katika hotuba kwenye televisheni, Rais Ashraf Ghani ameitaka nchi jirani hiyo ichukue hatua haraka dhidi ya waasi badala ya kutoa ahadi pekee. Ghani amedai kwamba Kabul tayari imewapatia Islamabad orodha ya watu ambao walipanga mashambulizi ya karibuni na kutarajia hatua muafaka kuchukuliwa na Pakistan. Rais Donald Trump wa Marekani anaushutumu uongozi wa juu katika wizara ya sheria hapa Marekani kwa kutumia vibaya mamlaka yao katika kufanya uchunguzi ambao umeelemea upande mmoja. Katika Twitter ya kwanza hivi leo Ijumaa, kabla ya Trump kutarajia kutoa ruhusa ya kuonyeshwa hadharani waraka ambao uliandikwa na mwenyekiti Republican katika kamati ya bunge ya upelelezi, aliwashutumu viongozi wa FBI na wizara ya sheria. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kunisikiliza. Utakuwa naye Idi Ligongo sekunde chache zijazo.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC, na tunakukaribisha katika wasaa mwingine katika kipindi cha Kwa Undani, tukiangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika kipindi chetu tutazungumzia kifo cha mwanasiasa mkongwe kabisa nchini Tanzania, Mzee Kingunge Ngombale Mwiru, aliyefariki dunia alfajiri ya kuamkia leo. Na katika sehemu ya pili tutazungumzia mchezo wa fainali wa American football maarufu kabisa kama Super Bowl utakaofanyika siku ya Jumapili. Ninayokaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, hii leo tunamzungumzia Mzee Kingunge Ngombale Mwiru ambaye amefariki dunia katika hospitali ya taifa ya Muhimbili jijini Dar es Salaam nchini Tanzania, alikokuwa akilazwa kwa matibabu ambayo wanadai kwamba imetokana na kuumwa na mbwa wake aliyekuwa akitumika kwa shughuli za ulinzi. Mzee Kingunge Ngombale Mwiru vilevile alimpoteza mkewe wa muda mrefu kabisa takriban kama wiki mbili tatu zilizopita jijini Dar es Salaam, ambapo yeye ilibidi atoke hospitalini kwenda kuhudhuria shughuli za msiba wa mke wake. Mzee Kingunge Ngombale Mwiru ambaye hapo mwaka wa 2015 alitangaza kuondoka katika chama chake alichokuwemo kwa muda mrefu kabisa, Chama cha Mapinduzi, chama ambacho alikuwemo kabla hata ya kuundwa kwake mwaka 1977, ambapo chama hicho kiliungwa kutokana na vyama viwili vya Tanganyika, African National Union ama TANU, na kile chama cha Afro Shirazi Party cha Zanzibar, na kutengeneza Chama cha Mapinduzi. Na aliondoka chama hicho mara tu mgombea wa urais Edward Lowassa aliyegombea kupitia muungano wa UKAWA chini ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, ambapo Mzee Kingunge Ngombale Mwiru alitangaza kumuunga mkono. Kwenye laini ya simu tunaye Mheshimiwa James Mbatia ambaye ni mwenyekiti wa NCCR Mageuzi, chama hiki cha upinzani nacho cha nchini Tanzania, na vilevile ni mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwakilisha jimbo la Vunjo. James Mbatia, moja kwa moja labda tungeanza kuzungumza kwako wewe, unamzungumziaje Mzee Kingunge Ngombale Mwiru?
Nashukuru sana. Kwanza kabisa nitoe pole za dhati kwa familia ya Mzee Ngombale Mwiru pamoja na jamaa wote, ndugu wote na Watanzania wote kwa kuondokiwa na mzee wetu Kingunge Ngombale Mwiru, ambaye ni kati ya nguzo muhimu katika ukuaji wa demokrasia katika siasa za Tanzania na katika kufundisha jamii ya Watanzania umuhimu wa kuvumiliana, wa kustahimiliana, umuhimu wa kusikizana na umuhimu wa kujenga hoja. Natoa pole za dhati sana. Mzee Ngombale Mwiru nilimfahamu kwa ukaribu na nimefanya naye kazi kwa ukaribu tangu mwaka 1996. Sasa nikasema nimekuwa karibu na Mzee Ngombale kwenye midani ya siasa kwa takribani sasa miaka 22 iliyopita. Nakumbuka mwanzoni kabisa wakati huo Mzee Ngombale alikuwa kwenye miaka ya 60 na 64 hivi, bado ana nguvu akiwa ndani ya Chama cha Mapinduzi, na mimi nimeingia bungeni nikiwa mbunge kijana kati ya wabunge vijana kabisa, nadhani ndio nilikuwa kijana kuliko wote. Mwaka 96 tulikuwa kwenye kamati moja na Mzee Ngombale kwenye kamati ile ya kutetea haki, madaraka na kina na mamlaka ya bunge. Alitufundisha jambo moja kubwa kwenye kamati, kwamba kabla ya kusema jambo lolote, hujajenga hoja yote, angalia je, hoja hiyo au jambo hilo lina maslahi ya nchi, jambo hilo lina maslahi mapana kwa Watanzania wote. Ukisema ndio, basi jenga hoja yako. Kwa hivyo Mzee Ngombale alijikita zaidi kwenye maslahi mapana ya taifa, maslahi mapana ya kila raia wa Tanzania, na jambo ambalo linakuwa na mashiko, basi mnajadiliana mpaka uhakikishe hoja msingi inashinda. Alipenda sana kujibizana kwa hoja, malumbano ya hoja, kusikiliza mawazo tofauti tofauti. Kwa hivyo mzee wetu huyu kwa kweli tuna ni mimi binafsi na NCCR Mageuzi na wanavunjo wote tuna mwezi Ngombale Mwiru, tutaendelea kutekeleza yale mazuri aliyotufundisha. Na sitasahau mwaka 2002 tulipoenda kuwa waangalizi wa uchaguzi huko Zimbabwe, yeye ndiye aliongoza msafara wa Tanzania, na yeye akiwa anatokea Chama cha Mapinduzi, lakini mimi ndio nilikuwa natokea upinzani. Lakini tulibishana kwa hoja kweli kweli tukiwa Zimbabwe kule kwa muda wote wa uchaguzi, waangalizi wa uchaguzi. Lakini mzee Ngombale Mwiru alikuwa anamsikiliza kila mtu na anasikiliza hoja za msingi. Lakini ilionyesha dhahiri kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2015 pale alipotofautiana na wenzake katika chama alichokiasisi mwenyewe, Chama cha Mapinduzi, na kusema mimi ni mwana mabadiliko, ni mwana demokrasia, ni mwana utaratibu. Alikuwa anaamini kwamba ukishaweka utaratibu mahali, ukishaweka kanuni mahali, ukiosha kuwa na katiba yako, na hata ukishakiuka taratibu ulizojiwekea inakuwa ni fujo. Na ndio ilikuwa sababu ya msingi ya kusema mimi naachana na Chama cha Mapinduzi, inabaki bila chama, lakini nitaingia kwenye kundi la wana mabadiliko kwa maslahi mapana ya Tanzania.
Kwa kipindi kirefu, James Matia, tunafahamu umekuwa upo upande wa upinzani, halikadhalika Mziki Ngunge kabla ya mwaka wa 2015 alipotangaza kuondoka CCM kwa madai kwamba kuna taratibu zilikiuka kanuni ya chama chake cha Mapinduzi, yani CCM. Sasa tukiangalia mchango wake ndani ya CCM, manake kuna wakati kafikia mpaka msamiati ukawa unazungumza kwamba mtu akiwa mahiri kwenye jambo fulani, basi huyo mtu ni Kingunge. Kwa upande wa kidemokrasia, kabla ya mwaka 2015, namna ambavyo amekuwa akishiriki ndani ya CCM na kuviangalia vyama vya upinzani, amekuwaje?
Mzee Ngombale, hata kabla ya upinzani kuanza Tanzania, mfumo huu kuanza tena ule mwaka 1992, tunakumbuka na historia inaonyesha Mzee Ngombale akiwa ndani ya chama chake cha tano wakati huo, hata kabla ya Chama cha Mapinduzi, alikuwa anajenga hoja kweli kweli. Na historia inatuonyesha aliwahi kuwa mkuu wa mkoa, lakini akabishana na hoja na Mwalimu Nyerere. Wakati huo Mwalimu Nyerere akisema jambo, yeye asema hapana, hebu tuangalie, je, jambo hilo lina mastahi mapana, jeli na msingi. Kwa hivyo sio mtu tu kwamba alikuwa na hofu, ni mtu alikuwa anajiamini na hoja anayoiamini anaisimamia kikamilifu. Kwa hivyo ndani ya Chama cha Mapinduzi, hata wakati huo akiwa katibu mwenezi wa itikadi na mafunzo ndani ya Chama cha Mapinduzi, alikuwa anaamini kwamba viongozi huandaliwa, viongozi hawaokotwi kwenye majalala, na alikuwa ni mmoja wa viongozi mahiri hasa kutetea chuo cha Kivukoni wakati huo, kabla ya kuwa mkuu wa wilaya. Hujapata uwaziri, hujapata madaraka hata ya ukurugenzi, lazima upikwe ndani ya chuo cha Kivukoni ili ukitoka uwe ni kiongozi kweli kweli. Na hasa kile ile leaders club, sehemu ya kukutana kwa viongozi pale Dar es Salaam, alikuwa anasema viongozi inabidi mkae mahali, mjadiliane mambo ya msingi, muone na fikra zinazofanana, muone na mitazamo inayofanana, na viongozi mkiwa na klabu yenu eneo lenu la kukutana, naweza mkaijenga nchi, kwa sababu wao nasema kwako kukoje, huku kukoje, kubadilishana fikra. Kwa hiyo alikuwa anaamini kwenye kuandaa viongozi. Taifa lolote lile huandaa viongozi wake, uweze ukawachia tu viongozi waokote kwenye majalala. Kwa hiyo hata ndani ya mfumo wa vyama vingi vya siasa ulikuwa nazo, japo alikuwa ndani ya CCM, alikuwa anasema sio dhambi chuo kikaendelea, lakini kikatoa watu wa itikadi tofauti tofauti kwenda kuandaa pale, yani kwamba hata huyu mpinzani akichukua madaraka kesho, lakini amepikwa kwa ajili ya maslahi mapana ya taifa, yani chuo kiwe na maslahi mapana ya taifa badala ya kuzungumzia itikadi zaidi, lakini alikuwa anazungumzia anachokiamini. Kwa nini niko ndani ya CCM? Kwa sababu ya itikadi yangu ya ujamaa na kujitegemea. Na ndio maana alikuwa anazungumzia mzee Kingunge. Ukiwa mwanasiasa mahiri unaitwa Kingunge, mwanasiasa mkongwe Kingunge, kwa sababu ya uhakika wake na kuto kuyumbishwa kwake, na ile analolisadiki, analoliamini, analisimamia kwa nguvu zake zote. Hata kama chama chake kinaenda tofauti, wako wengi, lakini yakisema jeli na maslahi kwa taifa, na maslahi kwa chama changu, lina maslahi kwa umma wa Tanzania, na maslahi kwa ulimwengu, analisimamia.
Na kwa mfano juzi hapa tunaona hata rais wa Tanzania John Pombe Magufuli alikwenda kumjulia hali, na si peke yake tu, viongozi mbalimbali tuliona akienda, katibu mkuu wa chama cha CUF Maalim Seif Sharif Hamad, alikadhalika waziri mkuu mstaafu na mgombea urais wa kupitia UKAWA chini ya Chadema, Edward Ngwai Lowassa, alikadhalika tulimwona vile vile na mwenyekiti wa chama cha Chadema Freeman Mboye wakimjulia hali kwa kile ambacho amekizungumza katika kauli kwamba pamoja kwamba hayupo CCM lakini bado ana mapenzi na CCM. Na hili kwako ulilishukuliaje kwanza?
Kwanza unajua jamii ambayo umekulia, jamii ambayo umeiasisi, kwa mfano mimi ni mwasisi wa mageuzi hapa Tanzania. Kwa hivyo ninaamini kwenye fikra za mageuzi. Na unatazama hilo jambo kwa siasa ni imani kama ilivyo dini. Ye alikuwa na nini ndani ya siasa za ujamaa na kujitegemea? Mzungu ambaye kwamba na alikuwa anasema vizuri tu itikadi ni ya ujamaa, lengo likiwa ni kujitegemea. Na alikuwa anatufundisha sema kwa nini wakati wa Mwalimu Nyerere elimu ya Tanzania na fikra za Tanzania zilikuwa zina watu wanakubaliana kuwe na matatizo, kuwe na sherehe au kuwe na mambo ambayo ni ya msingi taifa linafanana, ni kwamba walikuwa wanajadili kwenye, wanaamini kwenye itikadi ya ujamaa, lakini hata elimu iliyokuwa inatolewa inakuwa na lengo la kujitegemea. Kwa hiyo mtu yote akipikwa akitoka shule ya sekondari, iwe ni shule ya msingi, tayari amepata mafunzo ya ile elimu inamsaidia kwa hiyo kufikiri yakinifu. Lakini yeye alichokuwa anasema kwamba ile kauli alisema ninaamini ndani ya CCM ni kwamba yeye uwezo kaizungumzia baadhi ya maandiko ndani ya Chama cha Mapinduzi, zilikuwa ni baadhi ilani za uchaguzi, ukienda kwenye kanuni za CCM, kanuni za uendeshaji, kanuni za uendeshaji wa vikao vya secretariat, kanuni za usimamizi, kanuni za maadili, kanuni za hata namna gani viongozi wanatakiwa wawe wanajiheshimu, hutamkosa mtu anayeitwa Kingunge Ngombale Mwiru. Kwa hivyo alikuwa anaona CCM ni baby wake, ni mtoto wake, lakini huyu mtoto amechuka taratibu. Ndio maana alisema ninatoka ndani ya Chama cha Mapinduzi, ninabaki kama Mtanzania huru katika kuamini katika mabadiliko ya kweli, kwa sababu kishaweka taratibu unakiuka taratibu. Na kwenye utu uzima wake, unajua mtu akishakuwa mtu mzima wa Mzengo Mbalimbudu alikuwa hana unafiki wala hana mambo ya umbea umbea wala hana mambo ya kusengenyana, mambo ya kusema uongo, na alikuwa na thubutu, hakuwa naogopa, alikuwa ni mtu wa kuweza kusema fikra zake bila hofu yote. Ndio maana alisema mimi nafikiri naamini ndani ya CCM, lakini CCM sio CCM ya Ngombali Mwiri alikuwa aliyoitengeneza na aliyoiasisi. Ni aina tofauti na Mwalimu Nyerere hata alivyosema. Unakumbuka hata Mwalimu Nyerere kwenye utuzima wake alisema CCM sio baba yangu wala sio mama yangu.
Asante sana James Mbatia kwa kuwa nasi. Na msikilizaji, James Mbatia kama nilivyokueleza hapo awali ni mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi na vilevile ni mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwakilisha jimbo la Vunjo. Shukrani sana kwa kuwa nasi katika kuundani tukizungumzia yale ambayo aliyafanya mwanasiasa mkongwe nchini Tanzania Mzee Kingunge Ngombale Mwiru aliyefariki dunia majira ya saa 9:30 alfajiri kuamkia leo hii. Tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha kwa undani. Tukirejea tena tutaingia katika sehemu ya pili. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha kwa undani, ambapo hii leo tunazungumzia Super Bowl 52, tukio kubwa kabisa kati ya matukio makubwa hapa Marekani ya kimichezo, tukio ambalo lina akisi masuala ya kibiashara, kimichezo vile vile. Ninaye hapa Mwamoyo Hamza. Mwamoyo Hamza, unajua kuna watu sasa hivi wanajiuliza,
naam,
Super Bowl ni nini? Super Bowl maki atambi na kumbuka wakati nimefika mara ya kwanza, nilifika mwezi Januari hapa Marekani kwa mara ya kwanza, mara ilipofika mwishoni mwa Januari kuingia Februari, nashangaa watu wanazungumza Super Bowl. Naona watu kwenye mabaa, kwenye migahawa, sehemu zote, msisimko ni mkubwa. Sasa mtu ambaye hafahamu Super Bowl,
kwa hiyo wewe uliingia Marekani ukakutana katikati na kile kizazaa cha na kiwewe cha Super Bowl,
nafu si elewi, nashangaa
na huelewi ni nini.
Naam,
hiyo ni kitu ambacho kina wapata watu wengi wanapokuwa wageni, lakini hata kwa Marekani wenyewe. Super Bowl ni tukio moja kubwa sana la michezo kwa hapa Marekani, ambalo inakuwa ni mechi ya mwisho ya finali kati ya timu mbili ambazo zimecheza ligi nzima ya mpira wa Marekani inaitwa American Football, wanaita NFL kwa sababu ndio chama ambacho kinaendesha mashindano hayo. Sasa ligi inaanza mwezi wa 8 mwishoni. Kuna kanda mbili tofauti, kuna timu 16 zinashiriki. Wanakwenda mpaka wanaingia, wanaita hii playoff,
hatua za mtoano,
zile, alafu wanapata hizo timu mbili ambazo zinaingia katika ile mechi ya finali. Na kwa mwaka huu ni mabingwa watetezi New England Patriots wanatokea eneo la Boston na Philadelphia Eagles ndo ambao wanakutana Minneapolis Jumapili. Sasa hili linakuwa ni tukio kubwa sana ambalo hata watu ambao hawafuatilii michezo wanafuatilia siku ile, kwa sababu sio tu mpira, sio ni mchezo tu, inakuwa ni kama utamaduni hivi. Ni utamaduni, ni tukio ambalo linakutanisha watu, watu wanafanya party za kuangalia hii mechi, watu kwenye mikahawa, kwenye mahoteli, kwenye hizi wanaita hapa sports bars, manake sports bars ni kwamba ni bar, wanauza pombe na kawaida, lakini wanaweka na matelevision mengi ambayo yanaonyesha michezo tu ya kila namna. Kwa hiyo hao wanafanya business biashara kubwa sana. Kwa hiyo linakuwa hasa ni tukio la kiutamaduni na limekuwa linazidi kupanda ukubwa na hamasa zake kila miaka inavyokwenda. Kama mwaka uliofika wewe, si ajabu ulikuta liko katika kiwango fulani ukilinganisha na sasa hivi.
Ni kweli.
Unakuta ni kubwa zaidi.
Na hata mimi binafsi sasa hivi nimeshaingia katika huo utamaduni kwamba siku ya Jumapili naisubiri kwa hamu kubwa. Hata kama kuna shughuli na nilikuwa nashukuru kwamba kwa sababu ni mkuu wangu wa kazi, si hukunipa kazi ya Jumapili.
Na kwa kawaida sisi wageni au wahamiaji katika hii nchi ya Marekani, tunapoingia nchi hii miaka kwanza tumezoea mpira wa miguu, kule kwetu tunajua soka. Ndio mchezo ambao tunaofahamu na tunaupenda zaidi. Kwa hiyo mchezo huu wa football hii ya Marekani tunakuwa hatuna raha nayo. Kwa hiyo miaka ya mwanzo inakuwa wala hatufuatilii sana, lakini kile unavyokaa ndio unaona ule utamu wake na unaingia katika ile nini.
Sasa tuzungumzie kitu kingine ambacho ni muhimu, kwa sababu nilikuwa napitia pitia nikaona kwamba vipapatio vya kuku hivi. Wanasema vitaliwa takriban bilioni 1.5
Hiyo ni katika ujumla wa biashara ambayo inaambatana na tukio hili. Kwa sababu hili tukio, vitu vingi hapa Marekani kama kikifuatana na biashara kinaingiza fedha, kinakuwa ni kitu kikubwa sana. Inakuwa sio tu mechi ya mpira, inakuwa ni biashara kubwa sana. Matangazo katika ukitaka kuweka tangazo la sekunde 30 katika television wakati mechi inachezwa, linaweza kukugharimu wanakisia safari dola milioni 5 kwa sekunde 30. Hiyo ni nusu dakika. Washilia mbali hiyo, kuna na wafanyabiashara, kwa mfano maduka ambayo yanauza hizi TV kubwa, hizi big screen, hizi inchi 52 au nini. Wanaangalia ile ligi inavyokwenda, wanaangalia timu gani zinaelekea kuingia katika Super Bowl. Wakiona ala, mwaka huu inaelekea Philadelphia wataingia Super Bowl. New England ambao ni Boston wataingia Super Bowl. Wanapeleka kwenye maduka yale matelevisheni makubwa mengi sana. Alafu wanayatangaza na kuyashusha bei kwa sababu wanajua watu wengi watayanunua ili waweze kuiangalia ile mechi katika
vizuri kabisa.
Vizuri,
ndio muda ambao kama una vikiti chako 21 unasema sasa nataka nione
vizuri kabisa kwenye HD, nione vizuri. Ticket kwa mfano za mechi kwa kawaida zinakuja kwenye bei ya dola 2500 mpaka 3000, lakini sasa inategemea na timu ambazo zinacheza. Kwa mfano finali ya mwaka 2015 ambayo ilikuwa kati ya hawa New England Patriots na Seattle Seahawks, bei ya ticket ilikuwa ni dola 4,314. Sasa piga hesabu hapo kwa pesa za Kiafrika Mashariki, utumie dola 4,000 kwenda kulipa ticket tu ya kuingia katika mechi.
Kwa kiwango cha fedha ya Tanzania na Fili itakuwa kama karibu na milioni 5.
Karibu milioni 5 kwa mechi moja.
Kwa mechi moja unalipa milioni 5. Sasa tuzungumzie kitu kingine ambacho watu wengi hukisubiri sana. Kuna wimbo wa taifa na kuna show ile ya katikati ya mchezo, yani wakati wa mapumziko.
Halftime show. Ya wimbo wa taifa kwanza ni tukio la kipekee kwa sababu wimbo wa taifa unapigwa kabla mechi haijaanza. Sasa inakuwa kwanza tayari zile hamasa zimeshajengwa kwa matangazo ya mechi hii yanaanza saa 6 mchana. Mechi inachezwa saa 12, lakini matangazo yake yanaanza saa 6 mchana. Ujue kwamba yani ni tukio ambalo linaangaliwa sana katika television. Sasa zile hamasa tayari zimeshajengwa. Ikifika kabla mechi kuanza, unapigwa wimbo wa taifa. Sasa ni tukio ambalo linakuwa la kipekee kwa sababu inategemea na nani anaimba ule wimbo na anauimba kwa namna gani. Mpaka sasa hivi mtu ambaye ameweka rekodi ni marehemu Whitney Houston ambaye aliimba mwaka 1995. Manake alipandisha sauti yake juu sana kiasi ambacho mpaka sasa hivi bado haijafikiwa. Lakini siku zote ni kitu ambacho kinaangaliwa. Alafu tukio kubwa kama unavyozungumza linakuwa ni ile wanaita halftime show. Miaka tuseme ya 80 ya mwishoni na kuja miaka ya 90 walikuwa wanasema wakati wa halftime watu wote ndio wanakuwa wanaondoka wanaenda chooni, kwa sababu wakati wa game ile wamekaa wanaangalia game, ikifika halftime watu wanaenda chooni. Kwa hiyo ikifika halftime miji mingi inajikuta mifumo yao ya maji taka inazidiwa kwa sababu watu wanavuta choo
kwa muda mmoja
kwa wakati mmoja. Lakini sasa wakati huo hii show ya halftime ilikuwa haijakuwa show kubwa sana ambayo watu sasa wanaisubiri, na ndio sababu huo wanaleta waimbaji mashuhuri, na kwa mwaka huu yupo Justin Timberlake ambaye amerudi kwa miaka 14 iliyopita. Alikuwepo kwenye halftime show na akafanya kizaazaa pale. Alikuwa anaimba na Janet Jackson, akamvuta Janet Jackson nguo, titi moja likatoka hivi. Kwa hiyo ikawa ni kashfa kubwa sana ile. Lakini sasa amerudi halftime safari. Kwa hiyo hiyo ni show yake inasubiriwa, yani watu wanaisubiri kwa na inakuwa show kubwa kweli kweli. Wanamuziki wakubwa kama kina Michael Jackson wamefanya hiyo show, marehemu Prince amefanya hiyo show. Wengi sana wakipata ile nafasi, Beyonce ameshafanya hiyo show ya halftime. Kwa hiyo ni show moja kubwa sana ambayo
na kuna wimbo mmoja wa Michael Jackson ambao video yake na ilivuma sana ya Heal the World. Video yake moja wapo ilikuwa ni wakati wa Super Bowl. Alichukua watoto wengi kulikweli. Sasa tuzungumzie timu zenyewe hizi. Philadelphia Eagles pamoja na New England Patriots.
Yeah.
Kwa mfumo uliopo, nani unadhani anaweza kuibuka na ushindi?
New England Patriots ni mabingwa, wameshachukua kikombe hiki mara 5. Na kwa ligi hii ya mpira huu ni vigumu sana kuchukua kikombe hiki kwa mara nyingi namna hiyo. Lakini wana uzoefu wa siku nyingi na wameshinda, ni mabingwa watetezi. Mara mwisho walishinda mwaka jana, kabla hapo walishinda mwaka 15, alafu walishinda nyuma kwenye miaka 2002, 2004, 2005 nafikiri kitu kama hicho. Mchezaji wao, quarterback wao ambaye ndio muongozaji hasa wa ile timu ni Tom Brady ambaye ana uzoefu wa siku nyingi sana. Kwa hiyo yani hata ziwe zimebaki sekunde 30 katika game, yeye bado hajakata tamaa. Kwa hiyo sasa anatazamiwa kwamba timu yake huenda ina nafasi nzuri sana. Lakini Philadelphia Eagles safari hiyo wamecheza vizuri sana. Walipata bahati mbaya, quarterback wao aliumia katikati. Kwa hiyo wakawa na quarterback ambaye alikuwa ni wa pili. Lakini naye amecheza vizuri sana katika hizi mechi zilizopita hivi karibuni. Kwa hiyo unatazamiwa kuwa mchezo mkali, lakini Philadelphia Eagles wanaonekana kama ni wakishinda itakuwa ni kitu kama cha ajabu hivi kidogo, ingawa kwa Marekani wengi sana wanapenda timu ndogo kuliko timu kubwa. Wamechoka kuiona Patriots inashinda kila siku.
Na pengine kwa historia wakawa na nafasi Philadelphia.
Na Philadelphia Eagles wameingia kwenye finali hii mara mbili, lakini mara mbili zote wameshashindwa.
Asante sana Mwamoyo Hamza, na tusubiri Jumapili kuona nini kitatokea. Jumatatu pengine tutazungumza kwa undani kile ambacho kilitokea siku ya Jumapili. Kutoka hapa Washington DC katika kipindi hiki cha Kwa Undani, mimi ni Idi Ligongo, kwa niaba ya wote waliofanikisha kuletea matangazo haya tunakutakia wiki njema mwishoni mwa juma, na tutakutana tena Jumatatu katika Kwa Undani.